Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Gorsuch ប្រឈមនឹងការសាកសួរដោយពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនកម្មស្ដីពីការតាំងតាំងលោកជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់មានទំនុកចិត្តក្នុងការកម្ចាត់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស23នាក់ស្លាប់ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
លោកស្រីផាគិនហ៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវដកចេញពីតំណែងត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសាកសួរពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិននិងជំនួសតំណែងលោកសុកអានខ្ញុំអត់មាន
បន្ទូលស្អីបង្ហាញថាហើយតាមអបតែជារដ្ឋបាលមានសមត្ថភាពទេ
ពីកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកហងវីទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលកំពុងរៀបចំបោះពុម្ពសិភៅថ្មីមួយស្ដីពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខ3តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានទុកពេលវេលាឲ្យមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron ចរចាលើការស្នើសុំវីដេអូដែលថតបានពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតបណ្ឌិតកែមលី4ព្រះមហាក្សត្រអំពីនីលឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៅបោះឆ្នោតដោយកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជើញបាទ
អរគុណលោកនីលហ្គូសិចចៅក្រមសហព័ន្ធដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្នើឈ្មោះតាំងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំនឹងការសាកសួរនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃសវនកម្មស្ដីពីការតាំងតាំងលោកទម្រង់ការនេះបានចាប់ផ្ដើមការពិខានច័ន្ទដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកសវនកម្មដោយមានរួមបញ្ចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោក Gorsuch ដែលបាននិយាយបង្ហាញច្បាស់លាស់អំពីនិន្នាការអភិរក្សនិយមរបស់លោកដោយលោកបាននិយាយប្រឆាំងនឹងភាពសកម្មជននិយមក្នុងវិស័យតុលាការលោក Gorsuch បាននិយាយថាគឺសម្រាប់អង្គការនេះគឺពួកអ្នកតំណាងរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងសភាដែលតាក់តែងច្បាប់ថ្មីថ្មីប្រសិនបើពួកចក្រមជាពួកសមាជិកសភាសម្ងាត់ដោយមិនបានប្រកាសអ្វីជាច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រកាសអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់ឲ្យទៅជាច្បាប់គំនិតសំខាន់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលមួយដោយប្រជារាស្ត្រនិងដើម្បីប្រជារាស្ត្រនឹងអាចជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់បានពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរទស្សនវិជ្ជារបស់តុលាការបែបអភិរក្សនិយមរបស់លោក Gorsuch ចំណែកឯពួកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានបង្ហាញកង្វល់ថាលោកនឹងពង្រឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជានិន្នាការលំអៀងទៅខាងមហាក្រុមហ៊ុនរបស់តុលាការកំពូលលោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California នឹងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការងាររបស់យើងគឺស្ទង់ប៉ាន់មើលថាតើសេចក្តីសម្រេចរបស់ចក្រមនេះដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងថាតើលោកនឹងការពារឬទេដល់សិទ្ធិផ្លូវច្បាប់និងសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នាហើយមិនមែនការពារសិទ្ធិតែរបស់ពួកអ្នកមានធនធានច្រើននិងពួកអ្នកមានអំណាចនោះ
ប្រ ្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider al-Abadi បានសរសើរដល់ការវាយប្រយុទ្ធរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅឯសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការប្រកាសរួមគ្នានៃជំនួបរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាពួក ISIS នៅតែជាសត្រូវដ៏គ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយក៏យើងមានជំនឿទុកចិត្តថាយើងនឹងអាចកម្ចាត់ពួកគេបានស្របពេលដែលកងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ាក់មានប្រៀបជាងពួក ISIS មេដឹកនាំទាំងពីរជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងបន្តភាពជាដៃគូរយៈពេលវែងតទៅមុខទៀតដើម្បីកោះកកាយឬគល់នៃអំពើភេរវកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដើម្បីពង្រឹងយោធាអ៊ីរ៉ាក់និងស្ថាប័នសំខាន់ៗផ្សេងទៀតកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានវាយប្រយុទ្ធពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមផ្លូវគោកដោយមានការជួយគាំទ្រពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធនាការនេះនៅពេលឥឡូវនេះគឺការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅទីក្រុងមូស៊ុលពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014លោកត្រាំបាននិយាយតាំងពីចាប់ដើមជំនួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាចំណុចសំខាន់បំផុតរបស់យើងគឺយើងត្រូវកម្ចាត់ពួក ISIS ឲ្យបាន
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្របបែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់23នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស45នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ Amil នេះបែកនៅរដីនៃទីក្រុងបាដាតនេះមកតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះស្តៀងគ្នានេះនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងទីក្រុងអៃទៀតអៃទៀតនៅពេលដែលការកាន់កាប់របស់ពួកវាក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលបានចុះខ្សោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង4រសៀលម៉ោងសកលដែលជាពេលវេលាមមាញឹកនៅក្នុងសង្កាត់ជំនួយនេះនៃទីក្រុងបាដាតពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលបរាជ័យច្រើនកាលពី2ឆ្នាំមុននេះដោយបានបាត់បង់ជាង 60% នៃដែនដីដែលពួកវាធ្លាប់កាន់កាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់គាំទ្រដោយក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំកិលចូលជិតក្រុងមូស៊ុលហើយដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកប៉ូលីសហព័ន្ធមានភៀសជាក្រុមយោធាបាននិយាយថាពួកគេស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ500ម៉ែត្រពីព្រះវិហារមូស្អល់នោះដែលនៅទីនោះមានដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដើម្បីប្រកាសកាលីហ្វេតបែបផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរី
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងផាកិនហ៊ីដែលត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសាកសួរនៅក្នុងរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរដល់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំសូមទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តដោយស្មោះស្ម័គ្រនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះលោកស្រីផាកិនហ៊ីអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចម្រិតទារប្រាក់ការសូកប៉ាន់និងបទអុក្រិតផ្សេងៗទៀតកន្លងមកលោកស្រីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អស់ទាំងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិននិងចំនួនតំណែងលោកសុកអាន2កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលកំពុងរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅថ្មីមួយស្ដីពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខ3តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានទុកពេលវេលាឲ្យមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ចរចាលើការស្នើសុំវីដេអូដែលថតបានពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតបណ្ឌិតកែមលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពីនឿឲ្យប្រជារាស្ត្រទៅបោះឆ្នោតដោយកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទមួយរយៈរបស់ចិនទំនងជាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនខឹងសម្បាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប៊ិនឈិនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនឹងទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប៊ិនឈិនត្រូវគេដឹងថាជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដែលលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តខ្លាំងផងដែរលោកហ៊ុនរដ្ឋសម័យនិវីអេរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីការដំណើរជាផ្លូវការជំនួសលោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រៅតែពីមានមុខងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរោគគៀពៀតក្នុងអាយុ66ឆ្នាំលោកប៊ិនឈិនដែលត្រូវគេដឹងផងដែរថាជាមនុស្សដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទុកចិត្តបំផុតនោះគឺត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយលិខិតស្នើប្រាក់ចំនួន3000លៀនរៀលឬ750,000 ដុល្លារដែលចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីម្នាក់ទៀតគឺលោកប៊ុនអុយសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកសុកអានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាក់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប៊ិនឈិនកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចតែងតាំងលោកជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ក៏ប៉ុន្តែវានៅមាននីតិវិធីជាមិនតែងតាំងជាស្ថាពរព្រលៀមទេវាព្រោះនៅនីតិវិធីសុំការទុកចិត្តពីសភាអង្គនីតិបញ្ញត្តិទៀតបាន
លោកប៊ិនឈិនជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកក៏ធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងកិច្ចការនយោបាយផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប៊ិនឈិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាន់ការងារជំនួសលោកសុកអានដោយយោងតាមបទពិសោធន៍ការងារយូរឆ្នាំរបស់លោកក្នុងកិច្ចការនយោបាយ
ខ្ញុំជឿទី1ការចាត់តាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានស្គាល់ថាអេដាមប៊ិនឈិនទទួលបានការទុកចិត្តពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចដាច់ទៅហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2ដោយសារបទពិសោធន៍ការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនតែងតែយកការសម្រេចជាសម្បូរភាពប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវនឹងអត្រាដោយឯកជនអានេះជាឯទិសដៅជាគោលការណ៍ល្អណាស់ដូច្នេះខ្ញុំអត់មានមន្ទិលអីសង្ស័យថាឯតំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនមិនមានសមត្ថភាពនោះទេ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្នុងពេលលោកធ្វើសន្ទរកថាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបរិស្ថាននិងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកប៊ិនឈិនបានព្រមានដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីការអាចចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងខិតជិតមកដល់ប្រសិនបើមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន3ដែលរួមមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មិនសហការគ្នាធ្វើកិច្ចការឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងកិច្ចការការពារតំបន់អភិរក្សនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាសភានឹងកោះប្រជុំបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់លោកប៊ិនឈិនបាននៅឡើយទេលោកថ្លែងបន្តថាលោកពុំមានសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីអិសរាជជនណាមួយដែលនឹងជំនួសលោកសុកអានក្រៅតែពីលោកប៊ិនឈិននោះ
នឹងគ្មានដាក់ដឹងទេស្រាប់តែសម្ដេចនឹងយកមក
លោកសុកអានបានទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ2004និងមានតួនាទីជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិជាគណៈកម្មាធិការនិងគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តកំណែតម្រង់ដាក់មន្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យកាន់ការងារជំនួសមន្ត្រីចាស់ចាស់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋដែលប្រទេសក្បែរខាងកំពុងធ្វើនឹងមានល្បឿនលឿនជាងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះ
អានេះគួរតែមានការកំណែទម្រង់ទៅណាដើម្បីទុកកន្លែងទុកនាទីនឹងឲ្យពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងអាចឡើងកាន់តំណែងខ្លះៗឲ្យជាវិធានការហើយកុំឲ្យដល់ការងារនេះវាឃើញមានតែអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់នៅក្រៅខ្សែនឹងកន្លែងនេះជារបៀបមួយដែលយើងឃើញពីជាតិខាងដែលកំពុងដើរទៅផ្លូវហ្នឹងអាចានេះវាចាប់បំពេកមកឲ្យមន្ត្រីវ័យក្មេងៗណាប៉ុន្តែស្រុកយើងមកទៅមានការបដូរបណ្ដាហាក់ដូចជាយឺតទៅបើប្រតិភពមួយប្រទេសជាតិខាង
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ គួរមានទូនីតិជាក់លាក់មួយជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដជាជាងការមានទូនីតិច្រើនក្នុងពេលតែមួយដែលមិនមែនជាជំរើសល្អសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពការងារនោះឡើយនៅស្របពេលដែលលោកប៊ុនឈិនកំពុងត្រៀមឡើងកាន់ការងារជំនួសលោកសុកអានពេញច្បាប់ក្នុងមុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះតំណែងផ្សេងទៀតរបស់លោកសុកអានត្រូវគេដឹងថានៅទំនេរនៅឡើយផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកំពុងរៀបចំបោះពុំផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយស្ដីពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាអាតនិងបរិហាកេជាសាធារណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៅ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកហងវិទូដែលត្រូវបានបណ្ដំបណ្ដាដោយលោកកែមលីអំពីគម្រោងបោះពុំសិភៅថ្មីនេះកិច្ចសម្ភាសមានដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងនិងជាក្រុមដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបណ្ដំបណ្ដាឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបានដឹងថាលោកហងវិទូផ្ទាល់កំពុងតែរៀបចំបោះពុំផ្សាយសៀវភៅតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរូបក៏ដូចជាទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមម្នាក់ហើយពេលនេះគាត់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃបទសម្ភាសន៍តើលោកអាចសង្ខេបឬក៏ជ្រើសរើសយកទស្សនៈនយោបាយឬក៏ពាក្យសម្ដីលេចធ្លោណាមួយរបស់លោកកឹមសុខបាន
ទៅក្នុងទស្សនៈនេះគឺយើងមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែសំរងសម្ដីដែលយើងចាត់ទុកថាជាសម្ដីមាសណាដែលដូចគ្នាទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកលោកកាមដៃដែលខ្ញុំបានដកស្រង់វា10ដែរប៉ុន្តែរបស់លោកកំសុកខ្ញុំស្រង់មកបាន7ទស្សនៈខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺកន្លែង2បាទ2 clear គឺទី1ខ្ញុំពេញចិត្តកន្លែងថាបើបណ្ឌិតបញ្ញវន្តខ្លះនៅតែនិយាយសូត្រទស្សនីតាមសិភៅអង្អាលង្អែសាសាមិនចំស្ថានភាពជាតិពិតដែលគ្រាន់តែដើម្បីរក្សាតំណែងបុណ្យស័ក្តិឬអ្នកខ្លះទៀតអត្ថាធិប្បាយច្បោលច្បោលមិនច្បាស់រឿងជាតិគ្រាន់តែចង់បានឲ្យហៅខ្លួនថាជាអ្នកវិភាគសូមអ្នកទាំងអស់រងចាំមើលប្រទេសជាតិរបស់អ្នកលេចលង់ត្រង់តែរលាយទៅមុននឹងនិយាយត្រូវគិតឲ្យយល់ថាប្រទេសជាតិជាក់ស្ដែងនៅត្រង់ណាទើបសមងារជាបណ្ឌិតឬជាអ្នកវិភាគទី2ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់នឹងគឺគាត់និយាយថាទោះបីជាខ្ញុំមានរឿងអ្វីក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាការបាត់បង់វត្តមានរបស់ខ្ញុំមួយរយៈឬបាត់បង់រូបខ្ញុំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែបើបងប្អូនឈាមខ្មែរទាំងឡាយទាំងប្រជារាស្ត្រធម្មតាទាំងអ្នកនយោបាយជាតិប្រជាធិបតេយ្យយល់ពីតម្លៃនៃការរួមកម្លាំងតស៊ូគ្នាឲ្យរឹងមាំទាំងអស់គ្នាដោយស្មោះស្មារតីមិនបោះបង់ហើយឈ្មោះទៅកាន់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយនោះជីវិតជាតិយើងនៅតែរស់ហើយប្រសិនបើបាត់បង់រូបខ្ញុំមែនវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយឡើយ
ចា៎តើលោកវិទូអាចរៀបរាប់អំពីសភៅដែលមានចំណងជើងថាទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខថាតើសភៅនឹងមានជាមេតការមិនខ្លះ
តាមពិតសភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងហើយនឹងចងក្រងឡើងក្នុងលក្ខណៈយើងអាចនិយាយបានថាជាការបន្ទាន់មួយដោយសារតែកន្លងមកខ្ញុំមានគោលបំណងមួយថាបើសិនជាអ្នកណាក៏ដោយដែលគាត់ហ៊ាននិយាយបញ្ហារឿងជាតិគាត់ហ៊ានលះបង់ខ្លួនគាត់គួរគូសាគាត់ឬសម្បីតែជីវិតហ្នឹងគាត់លះបង់បាននៅនឹងខ្ញុំគាត់ថាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែលើកតម្កើងគាត់ថាយើងនឹងមានការគាត់ត្រាគាត់ទុកចឹងណាចំណែកឯទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុខក៏មិនខុសអំពីទស្សនៈលោកមន្តកាមលីដែលយើងបានរៀបរៀងកន្លងមកដែរគឺទស្សនៈរបស់មន្តកាមលីហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រតាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវសង្គមច្រើនជាងតែបើចំពោះទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុខវិញភាគច្រើនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគំនិតទស្សនៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការស្រឡាញ់ជាតិមានការរួបរួមជាតិគិតអំពីជាតិរាប់មកគឺមានន័យថាទស្សនៈរបស់គាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាតិនិយមមានន័យថាយើងកើតមកជាកូនខ្មែរតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះរួមរស់នេះយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យជាតិយើងដើរគង់វង្សហើយមិនសាបសូន្យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសភៅនឹងគឺយើងដាក់ចំណងជើងថាទស្សនៈនយោបាយនិងសង្គមរបស់លោកកឹមសុខមិនតែយើងដាក់សង្កត់ធ្ងន់នៅពីក្រោមថាគំនិតគិតជាតិ100ទស្សនៈមានន័យថា100ទស្សនៈនឹងភាគច្រើនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឲ្យយើងគិតពីរឿងជាត
ិនេះខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរបស់លោកក៏បានបោះពុម្ពសិភៅ2ក្បាលតាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈនយោបាយហើយនិងប្រវត្តិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយនៅពេលនេះលោកវិទូក៏កំពុងតែរៀបចំបោះពុម្ពសិភៅតាក់ទងនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តបោះពុម្ពសិភៅនេះនៅពេលនេះ
ខ្ញុំមានមូលហេតុចំនួន7មូលហេតុតែហ្មងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទី1គឺដើម្បីគាត់ត្រានៅរាល់គោលគំនិតរបស់អ្នកស្នាហាជាតិដែលគាត់ហ៊ាននិយាយរឿងពិតហើយដែលមិនសូវមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយគេយកមកថ្លែងប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងកន្លងមកគឺយើងមានតែដូចឧទាហរណ៍ថា ែអ្នកណាល្បីណាប៉ាកែយើងគ្រាន់តែសេប្រវត្តិគាត់អីតែទួចប៉ុន្តែគំនិតទស្សនវិស័យរបស់គាត់តាក់ទងនឹងជាតិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់មានអ្នកណាដែលគាត់សរសេរនិងគាត់ត្រាទុកទេចំណុចទី2គឺដើម្បីជាការលើកតម្កើងអ្នកស្នេហាជាតិមាតុភូមិរបស់យើងហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងមិនមានការលើកតម្កើងគាត់យើងគិតថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងគាត់គ្មានកម្លាំងចិត្តគ្មានទឹកចិត្តក្នុងការលះបង់ដើម្បីជាតិទេដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀននៅសុខគេអញ្ចឹងដូចនៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងគឺថាគេគោរពបូជាជាងអាទិទេពទៅទៀតមានន័យថាបើយើងប្រៀបធៀបនឹងរូបពុទ្ធនិងរូបអ្នកស្នេហាជាតិគឺគេថាមានអ្នកទៅដុតធូបដុតទៀនគោរពបូជាអ្នកស្នេហាជាតិគេហ្នឹងវាប្រុសគេហ្នឹងខ្លាំងជាងអាទិទេពខ្លាំងជាងព្រះទៅទៀតតែចំណែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមិនសូវជាមានការលើកតម្កើងប៉ុន្មានទេដូចឧទាហរណ៍រូបសម្ដេចជួនណាតរូបអ្នកតាឃ្លាំងមឿងរូបកាឡាហោមគង់អីផ្សេងៗជាដើមមិនត្រូវបានគេលើកតម្កើងមិនត្រឹមតែមិនលើកតម្កើងឲ្យមិនខ្ជិលនឹងរំលឹកទៅទៀតចំណុចទាំងនេះមួយហើយបានជាខ្ញុំចង់និពន្ធសភៅហ្នឹងមកនិយាយរឿងសភៅហ្នឹងមកដើម្បីបញ្ញាក់ថាយើងត្រូវតែលើកតម្កើងពួកគាត់ចំណុចទី3យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ថាគាត់ហ៊ានដើរចូលពន្ធនាគារណាលោកដឹកកម្លាំងហ៊ានដល់ថ្នាក់ស្លាប់អ្នកខ្លះហ៊ានរហូតដល់ទៅអត់ថានៅស្រុកអត់កើតប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនលះបង់ចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់ដែរគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅវិរិយភាពរបស់គាត់នឹងឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានដឹងហើយយកគំរូតាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគឺយើងត្រូវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់នឹងដូចឧទាហរណ៍ទៅសភៅលោកនៅកានដែរអញ្ចឹងយើងមានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទៀតដើម្បីអីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលដៅយើងមិនមែនផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ទៅពិភពលោកទៀតចំណុចទី5គឺដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអស់ចិត្តគាត់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងទោះបីជាប់គុកជាវាក៏ដោយទោះបីស្លាប់ក៏ដោយក៏វាអស់ចិត្តដែរព្រោះមានគេគ្រប់គ្រងមានគេសុផតគាត់ហើយចំណុចទី6គឺដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពកូនខ្មែរនឹងកុំឲ្យភ្លេចគាត់កុំឲ្យចាំភ្លេចគាត់
ក្នុងនាមលោកវិទូជាអ្នករៀបរៀងផ្ទាល់តើលោករំពឹងថាអ្នកអាននឹងបន្តពីអានសៀវភៅនឹងហើយតើគាត់នឹងអាចទទួលបានអីពីការអានរបស់គាត
់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺលោកកំសុកនឹងគាត់អំពីមនុស្សមានការរួបរមអ្នកបជាតបតៃក៏ឲ្យបងប្អូនជាបរដ្ឋនឹងគឺកុំចាញ់បោកអ្នកនយោបាយដែលគេបោកប្រាស់យើងដែលគេគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយដើម្បីសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីតំណាញហើយឲ្យកូនខ្មែរនឹងចេះសាមគ្គីគ្នាឡើងដើម្បីឲ្យជាតិនឹងមិនត្រូវបានឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជាដើមណាស់ឡាសរុបមកខ្លីគឺនៅក្នុងអត្តន័យនៃសភៅនឹងគឺបណ្ដោះឲ្យកូនខ្មែរនឹងគាត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិនិយាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាបរិបទនឹងគាត់មានការយល់ដឹងហើយគាត់បែរមកចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយរឿងសង្គមជាតិរឿងសកលទេសនឹងវិញ
ជាសំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកវិទូអាចជួយរៀបរាប់ត្រុសត្រួសអំពីដំណើរការនៃការបោះពុំសភៅនេះ
រៀបរៀងសភៅនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យអ្វីៗដែលវាមានស្រាប់នឹងបានទៅដល់ដៃបានទៅដល់ទេជាឬមួយក៏បានទៅដល់ភ្នែកអ្នកអានដែលគាត់ចង់អានចង់លឺចង់ស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់សភៅរបស់យើងបានរៀបរៀងមកក៏យូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនទាន់មានការបោះពុំវាមិនទាន់សមនឹងគណៈរដ្ឋសាស្ត្រអីចឹងណាហើយការដែលយើងទទួលបានសិទ្ធទទួលបានអីហ្នឹងគឺយើងបានទទួលបាននៅសិទ្ធពីខាងបណ្ដាលាយជាតិមកគេក៏បានឲ្យ ISVN របស់យើងក៏ឲ្យលេខកូដបាកូដឲ្យមកអស់ហើយហើយទី2គឺយើងបានទទួលសិទ្ធពីលោកកឹមសុខមកឲ្យតែគាត់សញ្ញេគាត់ផ្ដិតមានដែរនឹងផ្ដិតក្នុងពន្ធនាគារនឹងឲ្យទៀតបើនិយាយទៅគឺជារឿងមួយដែលយើងសងសងោចមានន័យថាសងសងោចដែរដែលសិភៅនេះគឺយើងសរសេរឡើងដោយម្ចាស់ខ្លួនគាត់នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់យើងគឺទស្សនៈរបស់គាត់នឹងនៅរីបាយគ្មានជាលក្ខណៈលំដាប់ដោយតកតងនឹងអក្សរាវិរុទ្ធតកតងស្អីចឹងទៅគឺយើងត្រូវរបៀបយើងត្រូវបង្កើតកំណត់ប្រព័ន្ធកំណត់ថ្មីមួយដើម្បីយកអារបស់ដែលវាអត់មានរូបរាងប្រវត្តិនឹងយកមកផ្គុំធ្វើជារូបរាងដើម្បីឲ្យមើលទៅមានលក្ខណៈងាយស្រួលយល់
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុង Studio VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណ
បាទអរគុណ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងអំពីការរៀបចំបោះពុំសិភៅថ្មីមួយស្ដីពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានទុកពេលវេលាឲ្យមេធាវីលោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron ចរចាគ្នាលើការស្នើសុំវីដេអូដែលថតបានពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅហាងសាំងកាល់តិចដើម្បីយកទៅប្រើការពារក្តីទល់នឹងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេហើយកំណត់ថាក្រុមហ៊ុនមានពេលត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីឆ្លើយតបជាផ្លូវការលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យារពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាបង្កប់បញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់អាមេរិកាំងមួយនេះផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើតាមឯកសារដែលបានផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់តុលាការនៅក្នុងដីកាសម្រាប់ថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីចៅក្រមដូណារីយ៉ូនៃតុលាការដំបូងប្រចាំតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការសម្រេចនេះដោយសំអាងលើហេតុផលថាភាគីដើមមិនដឹងនឹងចង់ចម្លើយកំពុងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមនិងចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមលោកស្រីបានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរជឿថាការពិភាក្សានិងការចរចាបន្ថែមអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីតុលាការទេនៅពេលដែលញាត់ជំទាស់ត្រូវបានដាក់ជូនហើយគឺភាគីនានាមានពេលចំនួន14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបកាលបរិច្ឆេទដំបូងដែលក្រុមហ៊ុន Chevron ត្រូវឆ្លើយតបគឺកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកស្រីចៅក្រមបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងនេះប្រគល់ឯកសារនិងវីដេអូសន្តិសុខដែលថតនៅហាងសាងកាល់តិចក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមហ៊ុនកាល់តិចនៅកម្ពុជាគឺជាសាខាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron ឯកសារផតាំងដែលស្នើសុំមានចំនួន6ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានដូចជាវីដេអូតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឯកសារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់14ខែកក្កដាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ឬលាលែងចន្លោះពីថ្ងៃដែលលោកកែមលីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដល់31ខែកក្កដាឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើការពារក្តីទល់នឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទេនៅប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនដោយមិនមានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបងអែបងអងទេបើទោះបីជាមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីបានសុំឲ្យពន្យារពេលដើម្បីស្វែងរកឯកសារបន្ថែមក៏ដោយលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាការដែលតុលាការមិនអនុញ្ញាតពន្យារពេលសវនកម្មតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ចោតនិងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកទេតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខនេះលោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកវិភាគសង្គមទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសារតែលោកហ៊ាននិយាយរិះគន់ពីបញ្ហាអសកម្មនានាក្នុងសង្គមលោកបានរិះគន់បញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានការកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់អំពើពុករលួយបរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើមនៅពេលចុងក្រោយមុននឹងត្រូវបានសម្លាប់គឺលោកបានបកស្រាយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលរកឃើញពីទ្រព្យធនដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេ Star Mart ក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងកាល់តិចក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះអញ្ញាធរបានចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ហើយជននេះអះអាងថាការសម្លាប់នោះគឺដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន $3,000ហើយមិនព្រមសងសវនកម្មលើជនជាប់ចោតឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាហើយក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះក្នុងពេលសវនកម្មគេបានបញ្ចាំងវីដេអូពីសកម្មភាពសម្លាប់នោះជាលើកដំបូងប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកជឿជាក់នោះទេបើទោះបីជាបរោះឈ្មោះអឿតអាងទទួលសារភាពក៏ដោយអ្នកខ្លះដាក់ការសង្ស័យលើរូបភាពវីដេអូដែលមានភាពតាក់ថាមានការកាត់ចិញ្ចនៅផ្នែកខ្លះហើយរូបជនដៃដល់ទៀតសោតគឺមានពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាបាតពណ៌សក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែនៅពេលប៉ូលីសបង្ហាញជននេះដល់តុលាការ
នៅពេលក្រោយមកគឺជននេះមានពាក់ស្បែកជើងឃ្វាយ៉ាងស្អាតបើទោះបីជាខោនិងអាវមាននៅដិតដាមឈាមដែលពលរដ្ឋវាយតបលើជននេះពេលចាប់បានដំបងក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺស្ថិតលើរូបភាពវីដេអូដែលក្រុមហ៊ុនកាល់តិចបានថតប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនមានវីដេអូអ្វីទៀតទេដោយសារប៉ូលីសខ្មែរបានដកយកអង្គចងចាំរបស់កាមេរ៉ាអស់ទៅហើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពីនីលឲ្យប្រជារាស្ត្រទៅបោះឆ្នោតដោយគំមានការភ័យខ្លាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទមួយរយៈរបស់ចិនទំនងជាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនខឹងសម្បាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងមានអំណាចច្រើនជាងមុនហើយលោកអាចនឹងកាន់តំណែងកំពូលតទៅទៀត
អតីតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងដែលកិច្ចខ្លួនចូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ថាដើម្បីរារាំងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺត្រូវលុបបំបាត់របបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុន
លោក David Rockefeller មហាសេដ្ឋីមានចិត្តសប្បុរសធម៌អាមេរិកមានប្រាក់វល់ពាន់លានដុល្លារទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ101ឆ្នាំ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតលើគម្រោងសម្ងាត់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលម៉ុងតេណេហ្គ្រូ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណអ្វីមួយដែលច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រជុំខាងនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ដែលទើបចាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺថាលោកស៊ីជីនពីងជាមេដឹកនាំគ្មានអ្នកឯទៀតប្រជែងបាននិងជាមេដឹកនាំមានអំណាចខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអ្វីដែលមិនសូវប្រកបពីជាគឺអ្វីដែលលោកស្វាស្វែងធ្វើជាមួយអំណាចនោះនឹងថាតើការនេះមានន័យថាលោកអាចស្វាស្វែងឲ្យបានកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី3ឬបែបណានៅក្នុងការប្រជុំការពិពេលថ្មីៗនេះនៃសមាជិករបស់ប្រជារាស្ត្រហៅកាត់ថា NPC ដែលជាសភាប្រថាប់ត្រារបស់ប្រទេសចិននិងសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់ខាងយោបាយរបស់ប្រជារាស្ត្រចិនហៅកាត់ថា CPPCC ឃ្លាថាលោកស៊ីជាមេដឹកនាំស្នូលរបស់គណៈបកបានត្រូវប្រើប្រាស់ច្រើនដងនៅមុនពេលពួកមន្ត្រីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនធំចាប់តាំងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់បញ្ហាបរិស្ថានងារនេះមិនបានត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកហ៊ូឈិនតៅដែលកាន់អំណាចមុនលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកជៀងស៊ីមិនមានងារនេះហើយងារនេះបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងមានឋានៈប្រហែលនឹងអតីតមេដឹកនាំចិនដូចជាលោកម៉ៅសេទុងនិងលោកទាំងសាភីងជាដើមលោកវីលីឡាំអ្នកវិភាគខាងបញ្ហាពួកមេដឹកនាំចិនបាននិយាយថានេះជាសញ្ញាមួយថាដោយមិនគិតពីរយៈពេលនៃអាណត្តិឬអាយុត្រូវចូលនិវត្តលោកស៊ីជីនពីងនឹងនៅតែកាន់អំណាចមួយរយៈពេលតទៅទៀត
វិធីតែមួយគត់ដែលអាចរារាំងមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានគឺត្រូវលុបបំបាត់របបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សំតោសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់លោកថេយ៉ុងហូអតីតអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានកិច្ចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីការទូតរូបនោះបានស្នើថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តដាក់សម្ពាធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងលោកថេយ៉ុងហូបានប្រាប់ VOA ថាលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងជំរុញឲ្យសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នារបស់ពួកគេនិងដកចេញនូវទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងអាចផ្អាកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានលោកថេយ៉ុងហូបានបន្ថែមថាការព្រមព្រៀងបែបនេះនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានភាពស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារចាប់តាំងពីលោកគីមចុងអ៊ុនឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកគីមចុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់លោកតាំងពីឆ្នាំ2011មករដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់សំទុះដូណាល់ត្រាំកំពុងពិនិត្យមើលវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលក្នុងនោះមានទាំងការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាផងដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែយល់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនចម្រុងចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាននៅថ្ងៃអនាគតគឺត្រូវលះបង់នឹងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនិងអាវុធប្រឡាយលោកដតីទៀតរបស់ខ្លួន
លោក David Rockefeller មហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារមាន70បរោះដែលឈ្មោះគ្រួសារលោកជានិយមនៃច្បាស់លាស់នៃមូលនិធិនៃមូលធននិយមអាមេរិកបានទទួលអនិច្ចកម្មការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងជំនមាយុ101ឆ្នាំអតីតប្រធានរូបនេះនៃធនាគារ Chase Manhattan ជាចៅប្រុសចុងក្រោយបង្អស់របស់លោក John D. Rockefeller ដែលជាអ្នកស្ថាបនាចក្រភពប្រេង Standard Oil កាលពីសតវត្សរ៍ទី19ក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកលោក David Rockefeller បានរក្សាឈ្មោះគ្រួសារលោកដោយការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដល់មូលដ្ឋាននិយមសកលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបន្សល់ទុកឲ្យនៅពីក្រោយគេទេលោក David Rockefeller ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាលទ្ធិមូលនិធិនិយមអាមេរិកបាននាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនដល់មនុស្សច្រើនជាងមុនជាងប្រព័ន្ធឯទៀតក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងពេលណាមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ហាគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះមានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដោយសុចរិតតាមដែលអាចធ្វើបានលោកបានរិះគន់ពួកមហាសេដ្ឋីមានប្រាក់វល់ពាន់លានដុល្លារដូចលោកដែលបានស្វែងស្វែងរកវិធីកិច្ចមិនបង់ពន្ធដារឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោក David Rockefeller ក៏បានធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាដែរថាធនធានរបស់គ្រួសារលោកត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងសប្បុរសធម៌ដោយមានរំចូលការផ្តល់ប្រកាសដល់បុព្វហេតុខាងសិល្បៈនិងខាងបរិស្ថានក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានធនាគារ Chase Manhattan Bank លោក Rockefeller បានបើកការិយាល័យទី1របស់ធនាគារអាមេរិកមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងនៅក្នុងប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្ត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសម៉ង់តេណេក្រូលោកស៊ឺជីនដាម៉ាណូវិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសម៉ង់តេណេក្រូបានហៅថាជាគម្រោងការសម្ងាត់មួយដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលម៉ង់តេណេក្រូដែលមានទំនោរទៅរកបច្ចឹមប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីរារាំងរដ្ឋាភិបាលម៉ង់តេណេក្រូមិនឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអឺរ៉ុបលោកដាម៉ាណូវិកបានប្រាប់ VA ភាសាសៀបថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជួយប្រទេសម៉ង់តេណេក្រូខ្លាំងក្លាបំផុតទាំងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការផ្តល់ព័ត៌មាននានាការលើកឡើងរបស់លោកដូចនេះបានធ្វើឡើងជាន់នឹងថ្ងៃដែលសមាជិកសភាអាមេរិកបានបើកសវនាការមួយអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេមានការសង្ស័យអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោងការសម្ងាត់ដែលគេចាត់ប្រកាន់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលម៉ង់តេណេក្រូដែលមានទំនោរទៅរកអង្គការអូតង់នេះប៉ុន្តែកន្លងមករុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងនិងឧបត្ថម្ភថវិកាជាចំហដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសម៉ង់តេណេក្រូសំណើរបស់ប្រទេសម៉ង់តេណេក្រូដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការអូតង់កំពុងរងចាំការអនុម័តគាំទ្រពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជលិខិតមួយច្បាប់ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដោយកុំបារម្ភពីការគំរាមកំហែងណាមួយ កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយមិនត្រូវបារម្ភពីការគាបសង្កត់ឬគំរាមកំហែងពីជនណាម្នាក់ឬបកណាមួយនោះឡើយតាំងពីថ្ងៃទី3ខែមីនារហូតមកដល់ពេលនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះវររាជមាតាកំពុងគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពិនិត្យប្រេកសុខភាពទោះជាយ៉ាងណាព្រឹទ្ធសាស្ត្រដែលឡាយព្រះហស្តលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេបង្ហោះឡើងវិញលើគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូចោបោនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសាស្ត្រនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅដោយសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវមានការព្រួយបារម្ភពីការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬគណបកណាមួយឲ្យសោះព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្ថែមក្នុងបរិយាកាសលិខិតដោយសម្រង់នៃដើមថាខ្ញុំសូមបងប្អូនកូនក្មួយមេត្តាប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនណាម្នាក់គណៈបកនយោបាយណាមួយ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ំដារាវុធអ្នកនាំពាក្យព្រះបរមរាជវាំងបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យគូចោបប្រាប់ VOA ថាជារៀងរាល់មុនពេលបោះឆ្នោតព្រះមហាក្សត្រតែងតែចេញព្រះរាជសារដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងជោគវាសនារបស់ពួកគេតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោត
ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាប្រជាជាតិអញ្ចឹងសង្គមកម្ពុជាពិតជាត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងព្រះសុជារបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាទម្ងន់មួយនៃការអំពាវនាវជាទម្ងន់មួយនៃតំណាងឲ្យភាពស្អាតស្អំនិងត្រឹមត្រូវចំពោះទៅរកការដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោត
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាការចេញប្រជាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងឡើងកម្ដៅ
ព្រះអង្គបានចេញសារដ៏សំខាន់មួយនេះគឺថាជាការដាស់តឿនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងច្រើនទោះបីជាព្រះអង្គមិនសូវជាមានការចេញនៅសារអីជាសំខាន់ខាងពីមុនប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏កាន់តែជិតចូលមកដល់ហើយហើយភាពតានតឹងនៅក្នុងជំនុំនយោបាយខ្មែរនឹងក៏ចេះតែមានរឿងខ្វាយខ្វាយខ្លាំងឡើងហើយចឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីខ្លាំងការចេញសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយចំពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវការ
ការយាងចេញទៅពិនិត្យប្រេកសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើឡើងមុនពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានបំណងរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេដឹកនាំមានទោសប្រមទ័ននេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីគឺលោកសៃឈុំជំនួសវិញលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអរព្រះគុណដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានយាងចេញទៅពិនិត្យប្រេកសុខភាពរបស់ព្រះអង្គដោយមិនបានឡាយព្រះហស្តលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តទាំងជំរងចម្រាស់ដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកន្លងមកលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយសម្រង់នៃដើមថាសូមអរព្រះគុណសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលព្រះអង្គមិនយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមតែអំពើចិត្តរីឯការពិរិទ្ធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ផែនការរបស់ចិនដើម្បីប្រកាសការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទមួយរយៈដ៏តឹងរឹងដែលខុសប្លែកធម្មតានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចលោះនៅឆ្នាំនេះបានគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងនានារបស់ខ្លួនថ្មីបើមានការសន្ទនាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះក៏ដោយហើយអាចរំលោភការសម្រេចរបស់តុលាការសម្របសម្រួលពិភពលោកនៅឆ្នាំ2016នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញលោករ៉ាល់ជេនីងស៍រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅក្រសួងកសិកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីខែកុម្ភៈថាខ្លួននឹងដាក់ការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅខែឧសភាខាងមុខដើម្បីការពារពូជត្រី ការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទជាបណ្ដោះអាសន្ននោះនឹងគ្របដណ្ដប់តំបន់ភាគខាងត្បូងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់ខ្សែស្របទី12ដែលស្ថិតនៅក្រៅផ្ទៃទឹកដែលបានទាមទារដោយកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុវត្តបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទកាលពីអតីតកាលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមុនដំបូងដែលបានប្រកាសនៅឆ្នាំ1995ដែលបានរឹបអូសយកទូកនេសាទពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប៉ះសិនបើចិនធ្វើម្ដងទៀតវាធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដោយការបាត់បង់នៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនលោក Fabrizio Bozzata ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយខាងឯកទេសកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
China has announced the fishing moratorium without consulting the others
ចិនបានប្រកាសការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទដោយមិនបានពិគ្រោះជាមួយប្រទេសទៀមទាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានផលប្រយោជន៍ខាងនេសាទដ៏សំខាន់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការនេះនឹងក្លាយជារឿងផ្សេងទាំងស្រុងប្រសិនបើចិនបានពិគ្រោះជាមួយរដ្ឋនានាដូចជាប្រទេសវៀតណាមឬហ្វីលីពីនដើម្បីអនុវត្តការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នាសារដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ជូនទៅនោះគឺថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាសមុទ្រចិនទាំងមូលហើយចិនមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខដើម្បីកាន់ការប្រភពធនធានក្នុងសមុទ្រនោះ
កោះតៃវ៉ាន់ជាធម្មតារក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងចិនលោះនោះក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបាននិយាយប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនរួមមានការចាក់ដីបំពេញនិងការដំឡើងទីតាំងយោធានៅលើប្រជុំកោះមានចិនលោះនោះលោកថាំសាក់ចាឡេមប៉ាឡានូប៉ាប់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអៃស៊ីយូស៊ូអ៊ីសាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាគ្មានប្រទេសណាមួយទំនងជាទទួលស្គាល់ការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទរបស់ចិននោះទេមានតែពួកនេសាទនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចថាតើគេរំលោភការបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្ននោះឬក៏អត់លោកបាននិយាយថា
ការនេះអាស្រ័យលើអ្នកនេសាទមូលដ្ឋានថាតើពួកគេចង់ប្រថុយប្រថានត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនឬក៏អត់ពួកអ្នកនេសាទត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាច្រើនដង
លោក Herman Graf ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Philippines Diliman បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រហែលនឹងបញ្ជាការផ្ដល់អាវ៉ាតទូកនេសាទឲ្យជៀសតំបន់បញ្ឈប់នេសាទបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះតែការព្រមានណាមួយមើលទៅហាក់ដូចជាផ្ដល់សម្បទានដល់ប្រទេសចិនលោកក្រាហ្វបាននិយាយដោយសម្ដៅដល់កោះមានចន្លោះនៅភាគពាយ័ព្យរដ្ឋធានីម៉ានីលដែលទូកនេសាទចិនបានត្រួតត្រានៅឆ្នាំ2012
ប្រសិនបើមានការរុកគួនដល់កោះខ្លើនការនេះដូចជាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅកោះ Scarborough Shoal កាលពីពេលមុនប្រហែលនឹងមានការកាត់បន្ថយវត្តមានរបស់ពួកអ្នកនេសាទហ្វីលីពីននៅតំបន់ទាំងនោះ
លោក Rodrigo Duterte ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើខុសពីប្រធានាធិបតីកាន់ពីតំណែងមុនរបស់លោកដែលបានជួបប្រធានាធិបតីចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅដើម្បីស្វែងរកការប្រើប្រាស់រួមគ្នានៃសមុទ្រចិនមានចំនួននេះពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងវៀតណាមបានជួបគ្នាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកដើម្បីស្វែងរកកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្ទៃសមុទ្រនេះក៏ប៉ុន្តែវិទ្យាស្ថាន Lawfare ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាថាការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណងទាក់ទងរវាងចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Zhang Hongzhu អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ជាមួយកម្មវិធីចិននៅឯសាលាសិក្សាអន្តរជាតិ S Rajaratnam នៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមនឹងតវ៉ាប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកអ្នកនេសាទរបស់ខ្លួនជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទនេះទេពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទរបស់ចិនក៏រំលោភការសម្រេចដោយតុលាការសម្របសម្រួលនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដែរសាលក្រមខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលបានកើតឡើងដោយការតវ៉ារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែររបស់ចិននៅឆ្នាំ2012មិនអើពើសិទ្ធិរបស់ហ្វីលីពីនដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងជីវិតសត្វសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខក្នុងមហាសមុទ្ររបស់ខ្លួនដែលមានទំហំ370គីឡូម៉ែត្រលោកចាឡឹមប៉ាឡានូប៉ាប់បាននិយាយបន្តទៀតថាប្រហែលជាបញ្ហាលំបាកដោយរត់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអាចមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីព្រោះតែការសម្រេចរបស់តុលាការសម្របសម្រួលថាចិនមិនមានមូលហេតុផ្លូវច្បាប់ពិតប្រាកដដើម្បីទាមទារត្រួតត្រាតំបន់មានចំនួនជាច្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទក៏ជួយចិនដើម្បីការពារការត្រួតត្រាតាមផ្លូវច្បាប់នៅតំបន់មានចំនួនដែរពួកមន្ត្រីចិនបានច្រានចោលយ៉ាងខ្លាំងនៅការសម្រេចរបស់តុលាការពិភពលោកនេះលោកសាងបាននិយាយទៀតថាចិននឹងបំពេញទៅតាមកាតព្វកិច្ចនៅក្រោមច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការត្រួតត្រាការនេសាទច្រានហួសយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ National Geographic នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2016ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមុទ្រនោះបានផ្ដល់ផលត្រី 16.6 សែនតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឧស្សាហកម្មនេសាទនេះផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សប្រហែល 3.7 សែនអ្នកក៏ប៉ុន្តែពូជត្រីកំពុងធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការចាប់អស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកក៏ប៉ុន្តែលោកសាងបាននិយាយទៀតថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលត្រូវបានគូសព្រាងដោយប្រទេសនីមួយៗមិនមានរបៀបរៀបរយហើយព្រមដែរនៃការទៀមទាទាំង9ចំណុចរបស់ចិនដល់សមុទ្រស្ទើរតែទាំងអស់នៅមិនទាន់ច្បាស់កាសែតប្រចាំថ្ងៃផ្លូវការ People Daily របស់ចិនបានរាយការណ៍ថាការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទឆ្នាំនេះនឹងនៅជាធរមានរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហារយៈពេលមួយខែលើសការពីពេលមុនអត្ថាធិប្បាយរបស់វិទ្យាស្ថាន Lawfare ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការនេសាទដោយប្រើនុយនិងសន្ទូចតែមួយគត់នឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតហើយការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទមិននិយាយពីសញ្ជាតិរបស់អ្នកនេសាទនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារស្ទើរតែទាំងអស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសប៊្រុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីប្រគួតប្រជែងទាមទារផ្ទៃទឹកខ្លះជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមហាសមុទ្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃខ្សែបន្ទាត់ការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទឆ្នាំ2017នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលមានពលរដ្ឋប្រើថ្នាំញៀនយ៉ាងច្រើនដែលបញ្ហានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីទសវត្ស1980ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាថ្នាំញៀននេះដោយសារតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងយន្តការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក William Brownfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់និងថ្នាំញៀនអន្តរជាតិលោក William Brownfield បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាំញៀនជាអន្តរជាតិឆ្នាំ2017ដែលបានសម្រេចដោយសភាហើយដែលបានដាក់ស្នើជាប្រចាំឆ្នាំដោយក្រសួងការបរទេសរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសសំខាន់ៗក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនលោក William Brownfield បានថ្លែងទៀតថារបាយការណ៍ឆ្នាំនេះគឺរៀបរាប់អំពីការសាងលទ្ធភាពការប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានការសម្របសម្រួលអង្គភាពជំនាញច្បាប់ថ្មីនិងទំនាក់ទំនងជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានអភិវឌ្ឍយន្តការសហប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការចម្រុះនិងចែករំលែកព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងលោក William Brownfield បានថ្លែងបន្តថាឥឡូវនេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀននេះបានល្អជាងមុនដោយដែលរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញស្រាប់នេះដោយសារតែយើងមានយន្តការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងមានក្រុមក្នុងតំបន់មានឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាយើងមានអង្គភាពជំនាញយើងមានច្បាប់ជាក់លាក់ដែលមានចែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួនជាង100ដែលច្បាប់ទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍ក្នុងតំបន់និងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនានាការប្រឈមនឹងបញ្ហានេះនិងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះ មានភាពប្រសើរជាងមុនដោយយើងមានផែនការនិងវិធានការល្អជាង20ឆ្នាំមុនលោក William Brownfield បានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំជឿថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អមួយខ្ញុំជឿថារបាយការណ៍ស្ដីអំពីថ្នាំញៀនអន្តរជាតិនេះនឹងបង្ហាញអំពីផែនការនិងវិធានការសកលដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសជាង100ក្នុងពិភពលោកឲ្យសហការនិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀននេះ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណការស្ទង់មតិសាធារណៈថ្មីមួយបង្ហាញកំណើនមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងប្រតិជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកពីរបាយការណ៍ស្ដីពីការសងសឹកខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងនឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលសាត់កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធទំនើបប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលផ្លោងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទោះណាជាមានការជំទាស់ពីប្រទេសចិនក៏ដោយដោយគេរំពឹងថាប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការពេញលេញនៅខែក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយបង្ហាញហេតុផលថាពួកគេត្រូវការប្រព័ន្ធសាទដើម្បីការពារប្រឆាំងនិងសមត្ថភាពខាងបរមាណូនិងខាងកំជួយមីស៊ីលផ្លោងដែលកាន់ខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធសាទជាការបង្កើនការបង្ករឿងខាងយុទ្ធាក្នុងតំបន់ហើយចិនព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធរដារខ្លាំងរបស់សាទអាចត្រូវប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងខ្លួននិងប្រទេសឯទៀតគេរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសងសឹកប្រឆាំងនឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធសាទដោយបានកម្រិតកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិននិងដាក់កម្រិតលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលើចំនួនពួកទេសចរចិនទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានតវ៉ាដល់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថាប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួនបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសារសាទរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានដាក់កំហិតការរដ្ឋបတ်ខាងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីណាមួយឡើយច្បាប់ថ្មីមួយដែលតាក់តែងឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិរៀបអភិពីពីរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយរារាំងផងដែរចំពោះអ្វីដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូបាននិយាយថាជាការបញ្ចុះបញ្ចូលបង្ខំក្មេងវ័យជំទង់កាន់សាសនាហិណ្ឌូឲ្យបែរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញលោក Martin McGuinness អតីតមេបញ្ជាការម្នាក់នៃកងទ័ពសាធារណរដ្ឋអ៊ីរឡង់ដែលនៅពេលបន្ទាប់មកបានជួយរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយក្នុងអ៊ីរឡង់ខាងជើងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃគៀននេះក្នុងអាយុ66ឆ្នាំលោកបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីទី1រងនៃអ៊ីរឡង់ខាងជើងចំនួន1ទសវត្សរ៍នៅមុនពេលលោកចុះចាញ់ពីតំណែងកាលពីខែមករាដោយសារមានជំងឺមួយដែលគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.